الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنندليا نترجم يا الإمام مالك رحمه الله تعالى tukiwa leo hii tunaingia sehemu ya pili. Ingia leo hii katika sehemu ya pili katika kuizungumza tarjama na historia ya hadha al-Imam al-Jalil rahmatullahi ta'ala alayhi. Tutaanza na kipengele kinachoitwa marasilo. Kipengele cha leo kinazungumzwa kuhusiana na marasiluhu, kwamba ziko hadithi katika elimu ya mustalahu alhadith. Hadithi hizi zinaitwa mursal. Kuna hadithi zinaitwa mursal katika elimu ya hadithi. Sasa hadithi hizi zinaonekana kwamba au ni hadithi ambazo zipo katika kitabu miongoni mwa kitabu cha al-Imam Malik takachokuja kukizungumza hapa. Na mursal ni katika aqsamu dhaif. Mursal, hadithi ambayo ni mursal ipo katika aqsamu dhaif, lakini kwa sharti ambazo watakazotakajokueleza hapa zinazotajwa na maulama zinaonesha inawezekana ikawa ni sahihi. Fabadi bibidi, kwa kuanza kabisa, yaqulu al-Imam al-Iraqi fi alfiyatihi, anasema al-Imam al-Iraqi kwenye alfiya yake akielezea hadithi mursal, anasema marfu'u tabi'in 'ala al-mashhuri mursalun aw qayyiduhu bil kabiri aw saqtu rawin minhu dhu aqwali wal awwalu al akthar fi isti'mali. Anasema al-Imam al-Iraqi akielezea hadith mursal, anasema marfu'u tabi'in ni hadithi ambayo tabi'i, mwanafunzi wa masahaba, atakapoipokea hadithi alafu akasema marfu'un, au hadithi atakayoinyanyua tabi'i kusema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-mashhur mursal, basi hadithi hiyo inaitwa mursal. Na hii ni kauli ya kwanza, kwamba hadithi mursal ni hadithi ambayo mwanafunzi wa sahaba akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tunayakini ya kwamba mwanafunzi huyu hajamuona mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye anasema qala rasulullah. Hadithi hii katika elimu ya mustalahu alhadith inaitwa mursal. Hii ndio kauli ya kwanza ya taarifu ya hadithi wa mursal, marfu'u tabi'in 'ala al-mashhuri mursalun au qayyiduhu bil kabiri. Kauli ya pili, kwa sababu taarifu yake ina kauli tatu. Kauli ya pili inasema au qayyiduhu bil kabiri. Kauli ya kwanza tuliyoipita ni tabi'i, sawasawa atakuwa ni kabirun au saghirun, sawasawa atakuwa ni tabi'i ndogo au mkubwa, akasema tu qala rasulullah, hadithi yake itaitwa hadithu mursal. Hatuangaliwa huyo msemaji ni tabi'un kabirun au tabi'i ambaye ni nani, saghir, mdogo au mkubwa. Kauli ya pili yenyewe inasema au qayyiduhu bil kabiri, ni ile kwa hadithi ambayo tabi'iyun kabir atakaposema qala rasulullah. Katika wale matabi'i, wanafunzi wa masahaba, kuna wale wakubwa na wadogo. Sasa ikiwa yule mkubwa atasema qala rasulullah, hadithi hiyo itaitwa ni hadithu mursal. Ndio kauli ya pili. قولي أتاتو أو سقط راو منه ذو أقوال أو سقط راو منه ذو أقوال قولي أبيني نسيما نيل حديثي أبايو mpokezi wa hadithi mmoja au wengi akamdondosha katika isnadi mpokezi mmoja wa huwa ma saqata rawin min isnadihi fa akthar akamtoa mpokezi yoyote katika isnadi sawa sawa atakuwa mmoja au atakuwa wengi wa huwa ma saqata rawin ile hadithi ambayo amedondoka rawi min isnadin katika isnadin fa akthar na zaidi min ayi mawdhi katika sehemu yote kwa nasema alimamu al-Iraqi au saqtu rawin minhu thu aqwali wal awwal al akthar fi isti'mali na kauli ya kwanza ndio kauli ambayo mara nyingi natumiwa hivyo kwamba inapotamkwa hadithu mursal ni hadithi ambayo tabi'i mdogo au mkubwa atakaposema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hili ni jambo la kwanza kwa tunajua kwamba hadithu mursal ni hadithi ambayo amedondoshwa mpokezi hajatajwa mpokezi katikati ni tabi'i kamficha mtu katikati kisha akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam nukta ya pili wapo katika wanawachuoni ambao wameitolea hoja hadithi mursal kama ni hadithi inayofaa kutolewa hoja wapo katika wanawachuoni wakubwa tena majabali wakubwa mmoja katika wao ni huyu al-Imam Malik na wa pili al-Imam Abu Hanifa na wa tatu ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' wa ghayruhum min al-muhaddithin au wa ba'd al-muhaddithin na baadhi katika wanawachuoni wa hadithi maimamu hao watatu pamoja na kwamba al-Imam Abu Hanifa si mwanachuoni ambaye ana anajulikana katika ilmu al-hadith kama anavyosema al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad Allah mhifadhi kasabu katika wanachuoni maimamu wanne wako ambao i'tana bi ilmi al-hadith wametilia muhimu sana elimu ya hadith kama vile Imam Malik al-Imam Ahmad ibn Hanbal wal Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi lakini hawa wawili ni zaidi ama Abu Hanifa yeye alijikita sana katika ilmu ya fiqh sasa maimamu hawa watatu wanaitolea hoja maana yake wanaithibitisha na kuifanyia kazi hadithu mursal faqala al-Iraqi al-Imam al-Iraqi kasema lakin idha sahha lana makhrajuhu bimusnadin aw mursalin yukhrijuhu من ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصلي والشافعي بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي الإمام العراقي كتك بيتهيزي أنا تاجة كتك منوى يتاجة هذا يا كوانبا الإمام الشافعي رحمه الله ameikubali hadithu mursal kwa sharti la kwamba waipokee hadithi hiyo kibaru tabi'in ndipo sema washafi'i bil kibari qayyada al-Imam Shafi'i amesema hadithi mursal itakapoeleweka na kujulikana makhrajo sehemu gani imetoka na yule aliyoitamka akawa ni tabi'in kabir ni tabi'i ambaye ni mkubwa basi hadithi hiyo itafaa kutumika Shafi'i bil kibari qayyada wa man rawaa min thiqati abada kwa hiyo mpaka hapa hizi nukta mbili tunaona ya kwamba hadithu mursal ni hadithi ambayo in ulima makhraju ikijulikana mapitio yake wapi imetoka nani aliyepokea na waliopokea wana wasifu gani akajulikana yule aliyefichwa basi hadithi hiyo ni hadithi itakuwa ni sahihi na vile vile al-Imam Shafi'i akatwambia ya kwamba yule atakayeipokea au yule atakayeitamka halafu akawa ni katika kibar at-tabi'in wale matabi'i wakubwa basi hadithi hiyo itakuwa ni sawa sawa kupokelewa ama al-Imam Malik rahimahullah katika kitabu chake au katika maene, katika hadithi alizopokea, amepokea marasili nyingi sana, lakini marasili alizozitamka alizopokea ni Maumali. Watu na wachuoni wengi wameziunganisha na kuziendeleza katika vitabu vyao vingine, na baadhi ya wanawachuoni wamezifadhilisha katika makibaru al-Hufadh, wamezifadhilisha hadithu mursal alizozipokea Imam Malik. Yani nukta ya pili ni kwamba al-Imam Malik rahimahullah kwenye baadhi ya hadithi zake au kwenye hadithi zake kuna marasil nyingi. Wako wanawachuoni wengine huko hizo marasil wameziunganisha na wamezitaja kwenye vitabu vyao vingine huko. Hey, bibi zile wako wanawachuoni katika Hufadh, kibari Hufadh, wakubwa katika wahifdhi, wanawachuoni wamezisifu, bali wamezifadhilisha hadithi za Imam Malik ambazo ni katika marasil. Tataja baadhi ya wao. قال الإمام يحيى بن سعيد القطان كانوا أشواني أنباوا ومزفذليشا ثناؤهم على مراسل إمام مالك وصفواه جوية حديث ذا الإمام مالك مزن مرسل من غلماه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه. أنا سيما يحيى بن سعيد القطان أكيوة تياري مشازتاج مراسل ذا الإمام سفيان الثوري والإمام سفيان ابن عيينة والشعبي والأعمش وغيرهم. بعد يقول سيئز مراسيل زهاو واتو كتكما علماء سفيان الثوري قتج مراسيل ذاك، سفيان ابن عيينة قتج مراسيل ذاك، الإمام الشعبي قتج مراسيل ذاك، والأعمش قتج مراسيل ذاك. لو ينجنين كش بعد يقول سيئز يقول يتاج هاي مدينة فقال كسيمة في بعضها شبه الريح. بعضي هذه مراسيل زهاوى زينفانانا نا upepo sio za kutulizana dakika mbili hizi msharuka bali akasema washibhu la shay na zinafanana, yani zimefanana hazina kitu chochote, yani ni kitu ambacho hakipo. Haya maneno anasema Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qila kaambiwa sasa baada ya kuzi wa dosari marasili za hawa na wachuoni, akaambiwa fa mursalatu Malik, unazisemaje sasa mursalat za Imam Malik, hadithi mursal za Imam Malik unazisemaje? Qala akasema hiya ahabbu ilayya, hizo zinapendeza sana kwangu mimi, laysa fil qawmi asahhu hadithan minhu, hakuna katika hao watu wote wa marasili mwenye hadithi sahihi mno kuliko Imam Malik rahimahullah. Tafdhil ya Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan ni marasili al-Imam Malik. Hapa kazifadhilisha kwamba katika wale watu ambao wanapokea kwenye vitabu vyao hadithi mursal, basi hakuna hadithi iliyo sahihi zaidi katika marasili hizo kuliko za Imam nani? Imam Malik rahmatullahi alayhi. Hii ni tafdhili ya kwanza. Ya pili, qala Imam Ibn al-Madini rahimahullah, Ibn al-Madini yakasema idha ataka malikun bil hadithi, atakapokuletea Imam Malik hadithi akakutajia, mathalan pindi Imam Malik atakapokutajia hadithi, an rajulin, kutoka kwa mtu, katanga hiyo kutoka kwa mtu, hadithi hiyo imetoka kwa mtu halafu huyo mtu hajamtaja nani, halafu huyo mtu an Sa'id ibn al-Musayyab, kaipokea kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyab, huyo mtu kaipokea hadithi hiyo kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyab na huyo mtu hajamtaja, basi nasema Imam Ibn al-Madini fa huwa ahabbu ilayya, basi hadithi ya namna hiyo itakavyokuja yapendeza sana kwangu mimi, min Sufiana an rajulin an Ibrahima, kuliko hadithi atakayoipokea Sufian kutoka kwa mtu, kutoka kwa Ibrahim. Hadithi hiyo itakuwa naipenda sana kuliko hadithi itakayoinijia an Sufiana au min Sufiana, kutoka kwa Sufian an rajulin, kutoka kwa mtu an Ibrahima, kutoka kwa Ibrahim. Kwa maana mtu aliyefichwa kwenye isnadi au ambaye hajatajwa kwenye isnadi Imam Maliki, huyu inda Imam Ibn al-Madini anamfadhilisha sana kuliko yule mtu ambaye hakutamkwa kwenye isnadi ya Sufyan an rajuli an Ibrahim. Kisha akamaliza akasema fa inna Malika, kwa sababu huyu Imam Maliki lam yakun yarwi illa an thiqa, hakuwa anapokea hadithi isipokuwa alikuwa anapokea kwa watu waaminifu. Hakuwa huyu Imam Maliki anazipokea hadithi isipokuwa anazipokea kutoka kwa watu waaminifu. Kwa hiyo kama hajamtaja mtu pale katikati, wewe jua tu ni mtu mwaminifu. Hii nukta ya pili, kwamba tunaona kwamba hizo marasil ambazo zinazungumzwa zimo kwenye kitabu cha Imam Malik rahimahullah, wako katika majabali wakubwa wa ilmu kama vile Yahya ibn Sa'id al-Qattani wa Imam Ibn Ali ibn al-Madini. Hawa ni wanawachuoni wakubwa mno, wamezifadhilisha na wamezipa nguvu. Nukta ya tatu, wako wanawachuoni ambao wamezipokea marasili kwa wingi sana katika wanawachuoni wa Madina. Wapo, yani wako wanawachuoni wa miji mbalimbali wamezipokea hadithi ambazo mursal, watu wanawachuoni wengi sana. Tutaanza kutaja baadhi yao. Katika mji wa Madina alikuwepo mmoja anaitwa Sa'id ibn Musayyab. Katika mji wa Madina aliyekuwa anazipokea hadithi mursal kwa wingi alikuwa akiitwa Sa'id ibn al-Musayyab. Ama katika watu wa Makka, wa pili, ama katika watu wa Makka alikuwepo na wachuoni ambaye anaitwa Ata'u ibn Abi Rabah. Katika mji wa Makka alikuwepo Ata'u ibn Abi Rabah. Huyu naye katika umri wa mji wa Maka kipindi chake alikuwa akizipokea hadithi ambazo ni mursal, anazitamka Ata ibn Abi Rabah katika mji wa Maka. Wa pili, watatu, katika mji wa Misri, Cairo, Misri, palikuwa pana mtu katika wanawachuoni wakubwa, naye alikuwa anapokea hadithi ambazo ni mursal. Anaitwa nani? Anaitwa Sa'id ibn Abi Hilal. Naye alikuwa katika mji wa Masri, mji wa Misri. Sa'id ibn Abi Hilal alikuwa akizipokea sana hadithi za Musa. Pia vile vile katika mji mwingine wa mji wa Sham, katika mji wa Sham tuone, palikuwa pana alim mwanawachuoni naye mkubwa anaitwa Makhul al-Dimashqi. Makhul al-Dimashqi min ahli Sham, watu wa Sham wengi tumezipokea riwaya kutoka kwa Makhul bikaf walha walwaw, Makhul al-Dimashqi. Kwa hiyo watu wa Sham pia wanawachuoni waliokuwa pale, katika hao walikuwa Makhul ibn al-Dimashqi, naye pia alikuwa anapokea hadithi ya Muzil Mursal. Vile vile katika mji wa Basra, mji wa Basra uliopo Baghdad ya Iraq, mji wa Basra, katika watu wa mji wa Basra wao walikuwa wanapokea hadithi za mursal kutoka kwa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan. Watu wa Basra walikuwa wakizipokea hadithi kwa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan, na hadithi hizo baadhi yake ilikuwa ni marasil mursal. Wasita, watu wa mji wa Kufa, mji wa Kufa, kwa mwisho wa Kufa, wao walikuwa wakipokea kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Na hizi zote hizi, kuanzia kwa Ata, kuanzia kwa Sa'id ibn Musayyib, kwa watu wa Madina, kwa watu wa Makka walikuwa wanapokea kwa Ata ibn Abi Rabah, kwa watu wa Masri walikuwa wanapokea kutoka kwa Sa'id ibn Abi Hilal, kwa watu wa Sham walikuwa wanapokea kutoka Makuhul al-Dimashqi, na kwa watu wa Basra walikuwa wanapokea kutoka kwa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan, na kwa watu wa Kufa walikuwa wanapokea kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Wa hadhihi asahhu al-marasil, hizi ndizo marasil ambazo ni sahihi mno. Na Imam Malik naye pia alikuwa anapokea kwa Sa'id ibn Musayyib. Imam Malik yeye alikuwa anapokea kutoka kwa Sa'id ibn Musayyib. Kwa hiyo tunapata picha ya kwamba hii ni tawthi'a, yani kwa maana ya kwamba panaonekana kwa al-Imam Malik rahimahullah, kitabu chake miongoni mwa vitabu chake au hadithi zilizokuwa kizitegemea zilikuwa ni mursal, hadithi ambazo ni mursal, na mursal ni katika aqsamu dhaif. Lakini tumeona hapa Imam al-Iraqi amesema ya kwamba lakini hadithi hii mursal ikijulikana makharaji yake imetoka wapi, na yule wa katikati akatajwa akajulikana, basi hadithi hiyo haina shida. Na Imam Shafi'i akakayid kwamba itakubalika hadithu mursal pindi atakayeipokea hadithi hiyo akawa ni katika kibari at-tabi'i. Kwa hiyo ipo tu hapo maneno yanayozungumzwa kuna kwa Imam Maliki katika marasilu, katika mursali zake. Hilo ni nukta ya tatu kwa kipengele hichi cha kwanza cha leo hii. Kipengele cha pili cha leo hii ni majlisu al-Imam Malik rahimahullah. Kikao cha elimu cha Imam Malik kilikuwaje? Kikao cha elimu cha Imam Malik kilikuwaje? Kana majlisu al-Imam Malik haibatan wa waqara wa ijlala. Kilikuwa ni kikao chenye haiba na utulivu na utukufu. Kikao wanachokaa watu kusoma kwake yeye kilikuwa ni kikao chenye haiba na utulivu wa hali ya juu, bali wa ijlal na utukufu. La yastati'u ahad an yatakallama fihi bi kalimatin lam yuhkam ada'aha. Hakuwa na uwezo mtu yoyote kuzungumza walau neno hata moja. Hapakuwa na uwezekano kwa yoyote an yatakallama fihi bi kalimatin lam yuhkam ada'aha, neno ambalo hajalitoa kwa uzuri mno au hajalifanyia uzuri, bali kama la yastati'u ahadun an yas'ala, kama kilivyokuwa kikao chake haiwezekani mtu yoyote kuuliza maswali, illa fi halin min al-adabi, isipokuwa atauliza kwa adabu, wa khafdhi sauti, na kushusha sauti ya chini. Unauliza swali lakini swali inakuwa kwa nini? Kwa adabu. Bali wa khafdhi sauti, na kupunguza sauti, kushusha sauti ya chini. Bali wa in yakuna mayasalu fi ma yas'ubu, na awe lile analoliuliza liwe ni jambo ambalo ni zito, gumu, au ni jambo linatatiza kwa wenye ufahamu kiada. Wale watu wa kawaida wale kimazoea tu, wale wetu na ufahamu jambo hilo linawatatiza usahihi wake ni upi, basi kwenye majlis ya Malik watakiwa ukitaka kuulizwa na swali liulize kwa adabu na sauti ya chini. Tazame ni majlis ya Malik rahimahullah, ni majlis ni haiba, yani ukiangalia mwenyewe unapata hofu fulani. Waqar, utulivu, bali sio utulivu tu, wa ijlal na utukufu. Hakuna mtu anauliza uliza maswali, atakaye uliza maswali maana yake anauliza hali ya kuwa kwa adabu na sauti imepungua ya chini. Sio mtu anafikia kwenye mazingira yetu anauliza anavyotaka, kiamua kuuliza anavyotaka, nauliza tu. Tayeb, Hiyo ni majlisi Imam Malik. Pia vile vile wakana yakbalu alayhi li huduri majlisihi jamaat, walikuwa wanakuja kwenye kikao chake makundi kwa makundi. Tahtaji bi jamaat, tena makundi ambayo yamevutwa huko na kuongozwa na makundi mengine yanakuja pale, min sharqi biladi wa gharbiha, kutoka miji mashariki na miji magharibi wanakuja pale. Fayashtaddu zihamuhum ala babi dari, msongamano unakuwa mkubwa sana mlangoni mwa nyumbani kwake Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa kulluhum harisun an ya'khudha al-haditha, na wote walikuwa na pupa ya kusoma hadithi, min manba'ihi, kutoka kwenye chemchemu yake yeye mwenyewe Imam Malik. Wa ya'khudhu al-fiqha min, na alikuwa mtu anatamani kuichukua fiqhi, min awwali muhaddithi faqihin, kutoka kwa muhaddithun faqih. Yani kwa maana Imam Malik jamaa baina alhadith walfiqh. Na haya ni kwa Imam Khatib al-Amidi al-Imam al-Khattab. Alikuwa na sherehe sunan ya Bidau, ametaja maelezo kama haya kwamba katika kitu ambacho ni mukhillun lin-naqs, katika kitu ambacho kinatia upungufu kwa mtu, ni mtu akajikita kwenye ilmu alhadithi alafu akajinyima upande wa ilmu ya fiqh. Au mtu akajikita kwenye ilmu ya fiqh alafu akajikosa katika ilmu alhadith. Mbora kati hawa ni yule ambaye jamaa bainahuma, amekusanya vyote viwili, ana sehemu katika ilmu alhadith na ana sehemu katika ilmu alfiqh. Kwa hiyo ni sehemu ya upungufu, kuta mtu ana ubobezi mkubwa kwenye masaili ya fiqh, lakini kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ma inda ushay. Au mtu anafahamu ilmu ya riwaya, ilmu diraya, masaili ya isnadi, masaili ya simbati, masaili takhrijati na vinginevyo, lakini kutoa elimu ya fiqh kwenye hadithi hizo hawezi. Hii ni naqsu. Al-Imam al-Khatib, al-Imam al-Khattab kwenye sharh ya Sunan Abi Dawud ameeleza, anasema huu ni upungufu. Nzuri ni yule ambaye anakusanya baina ya hadithi na fiqh. Katika ilmu al-hadithi anatoa umu wa hadithi, anatoa fiqh. Imam Malik alikuwa katika hao wamekusanya baina alhadith na vile vile wakusanya baina alfiqh. Mfano kama Imam Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa yamejikita sana katika ilmu ya nini, ya fiqh. Allah kamfungulia sana kwenye ilmu ya fiqh, hapakuwa kwake na sehemu ya maneno kunako elimu ya hadith. Tayeb, kwa hiyo walikuwa kimuingia makundi kwa makundi Imam Malik, yakatoka mashariki mwa ardhi na magharibi, na makundi hayo yanakithiri kwenye mlango wa nyumba yake, kila mmoja anataka ichukue hadithi kutoka kwenye chemchemi yake aisikie mwanzo. Nafahamu miaka hiyo au kipindi hicho ni miaka mingi sana, kwa sababu katika faida kubwa ni kwamba maimamu hawa wanne unapomsema Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, na imamu hawa nne, wawili wamezaliwa karne ya kwanza baada ya kufahamu ile karne ya kwanza, na wamekufa karne ya pili. Wawili waliobakia wamezaliwa karne ya pili, wamekufa karne ya tatu. Yani maimamu wawili Abu Hanifa na Imam Malik wamezaliwa karne ya kwanza, karne ya kwanza Abu Hanifa na Imam Malik, kwa zamani za. Ama Imam Malik na al-Imam Shafi wa al-Imam Ahmad wao wamezaliwa karne ya pili na wakafa kwenye karne ya tatu. Kwa Imam Abu Hanifa wa al-Imam Malik wamezaliwa karne ya kwanza, wamekufa karne ya pili. Na al-Imam Shafi wa al-Imam Ahmad wamezaliwa karne ya pili, wamefariki kwenye karne ya tatu. Kwa hiyo ni muda mrefu sasa. Kipindi hicho hapakuwa na haya mambo kama ya kwetu haya siku hizi ya usasa, kwamba mtu anakaa kwenye maiki, speaker zimekaa. Hapakuwa hivyo, ilikuwa ni amru saf, yani kila mtu anataka amsikilize pale pale sauti yake. Watu ni wengi kutoka mashariki na magharibi, watu ni wengi, kwa hiyo kila mtu anagombania asikie yeye mwenyewe, sio ampate mumli. Pia vile vile inasemwa ya kwamba kana ingajana sali hadithi qali, alikuwa inasemwa kwamba Imam Malik alipokuwa akikaa kwa ajili ya kuwahadithia watu ilmu alhadith, anasema liyaliyani minkum dhawul ahlam, wanikurubie wenye ufahamu miongoni mwenu. Wakurubie hapo wale watu ambao wana ufahamu na akili, ndio wawe karibu na mimi hapo, wasogee. Alikuwa anasema hivyo. Bali vile vile anasema ya kwamba wakana idha jalasa jilsatan, alikuwa pia akikaa kikao, la yatahawalu anha, habadilishi huo mkao, hatta yakuma, mpaka atakaposimama. Alikuwa Imam Malik akikaa kwenye kikao, maana yake alikuwa analetewa kiti kama vile firash, kama vile godoro fulani, anawekewa hapo mbele, analikalia, habadilishi mkao huo mpaka atakaposimama. Mama yuhadith, vyovyote atakavyohadithia, maadama fi jilsati ilmi, muda wa kuwa yupo kwenye kikao cha ilmu, alikuwa habadilishi. Mpaka ipo habari ya kwamba inatajwa kwamba Imam Malik rahmatullahi alayhi alikuwa akikaa kwenye majlis ya ilmi, wanakuja mpaka hawa ambao tunawaza hawa mjusi ambao wanaruhusiwa kuwaua wale wope wope wale, anakuja anadondoka kwenye kichwa chake kalansua au kama ni kiremba na kofia, anaingia kwenye nguo yake hata kisisi, anapita anaingia au kutoka huko chini, huyo anaondoka zake, wala hata kisisi wala hamtoi wa yuke kwa afanye. قال يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله رحمة الله عليه، نسيم يحيى ابن يحيى الأندلسي، قال ابن قعنب، أنا سيم ابن قعنب ما رأيت قط أشد وقارا، سيواهكم وونا كاموي أنتم من يوتوليف أنو من مجلس مالك، سيواهكم وونا واتو au sijawahi kuona utulivu mkubwa mno unaopatikana min majlisi Malik kuliko kikao cha Imam Malik. Laka anna taira ala ruusihim, kana kwamba waliokaa pale kuna ndege juu ya vichwa vyao wamekaa. Yani hata wale waliokaa waumini wenyewe wanafunzi nao wanakaa kwa utulivu kama shekhe ndio yuko hivi, habadilishi mkao, hageuki geuki, katulia vile vile. Unadhani wanafunzi watakubali? Haya maneno anasema Ibn Qa'nab. Bali Imam Malik katika jilsa lake, wakala yara rajula yaktubu indahu, alikuwa pia anaweza kumwona mtu anaandika, yani anasomesha mtu anaandika, anazungumza anaandika. Fala yanha, hamkatazi kabisa, kama alivyofanya nani rehla tuli Imam Shafi, kama ni safari na mshafiki na kutafuta ilmu. Lakini sharti lake, la yarudu alayhi wala yurajiu, harudi hata yarudi yale maneno wala atumwambie afanye muraja. Akisha zungumza kazungumza basi, wewe unaandika, hamkatazi wala hamkaribii wala hamrejeshi wala hamrudishii yale maneno wala mwambie baadaye wafanye muraja au ayarudie yale maneno yote kwa ujumla, afanye kama alivyofanya nani al-Imam Shafi rahimahullah alipokuwa anaandika kwa mati. Malik anamuona mtoto mdogo anafanya hiki kitu, kwa nini anafanya hivyo mtu? Basi Malik kaendelea kusomesha, mwisho wa darasa akamwita, nimekuona kwenye darasa langu unasomesha au unachezea mate. Akasema hapana, nilikuwa sichezei mate, nilikuwa Imam Shafi ni mdogo. Akasema sikuwa nachezea mate, bali nilikuwa naandika. Tunaandika nini? Kile chote ulichokuwa unakizungumza. Sema tu ningekuonyesha ulichokuwa nakiandika, ulichokuwa nakisema, sema tu mate haya kauki, yani mate hayawezi kukaa muda mrefu. Lakini ukitaka nikuhadithie yote uliosomesha nitakwambia. Malik kashangaa, unaweza kaza? Naam. Yalla hati Mshafi kaza kuleta ile isnadi zote, riwaya zote zinasoma kwa Imam Malik zote. Imam Malik alimpenda sana Imam Shafi. Kwa hiyo hawa Mashafi kwenye madhhabi ya Shafiia walimwona Imam Malik rahmatullahi alayhi. bali Imam Ahmad ibn Hanbal kasoma kwa Imam Shafi. Imam Ahmad ibn Hanbal kasoma kwa Imam Shafi. Ndio maana takuja huko mbele inshallah utaona maneno ya Malikia, madhhabi ya Malikia wanapojifakharisha katika madhhabi yao ya kifiqhi katika upande wa misiri kama hii. Kunako hawa maimamu wote hapa. Kwa Imam Shafi, Imam Malik anakuona anaandika lakini hakukatazi. Anakuwa anakuacha na anaendeleza. Unaendelea kuandika lakini hakukaripi. Isipokuwa tuharudia haya maneno. Maana yake ishara haya maneno ni kwamba alikuwa anapendelea nini? Yaani anaposomesha kila mtu awe anamsikiliza. Sasa tunatofautiana, si ndio? Kuna watu wana spidi ya uandishi. Anachokiandika, anachokizungumza anaandika na anadhibiti chote. Kuna mwingine hifadhi yake ni dhaifu. Hakadha kana Imam Malik. Pia vile vile wa kana al-kibaru wa sigharu wal fuqaha wa ghayru fuqaha fi majlisihi lil ilmi sawa. Walikuwa watu wakubwa na wadogo na watu wenye ilmu na wasiokuwa na elimu kwenye kikao cha ilmu cha Imam Malik wote wako sawa sawa. Hatangulizi yoyote mbele eti kwa sababu ya utukufu wake na elimu yake. Wala hacheleweshi ule mdogo mno. Nyote kwenye kikao changu cha ilmu ni sawa sawa. Sio kwa sababu wewe tulisoma wote labda halaka shajoka yako. Shajoka. Au waletwe mbele ya la. Majlisi Imam Malik ilikuwa iko hivyo. Wakubwa na wadogo, wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu, kwenye majlisi yake wote nini? Ni sawa sawa. Qala Ibn al-Mundhir. Anasema Imam Ibn al-Mundhir, kanat li Maliki halqa. Alikuwa Imam Maliki anacho kihalqa, ule mzunguruko wa watu wanapokaa. Yujalisu fiha fuqaha al-Madina. Wa lam yakun yuwassi' li ahadihim. Kanat li Maliki halqa. Alikuwa na halqa yake ambayo walikuwa wakikaa kwenye hiyo halqa pia mafuqaha na wachuoni wakubwa wa mji wa Madina. Walam yakun yuwassi' li ahadihim, na alikuwa hampi nafasi yote mmoja wao. Wala yarfa'u, wala hamnyanyui. Yada'u ahaduhum yajlis haythu intaha bihi almajlis, anamwacha yoyote kati ya wao akae pale pale anapotaka, hata kama atakaa mwisho wa kikao huko akae. Sio yule bwana shekhe, bwana usikae huko nyuma, bwana njoo kae huko. Nyinyi mashekhe mtakiwa kukaa huko nyuma, bwana njoo mkae huko. Kwenye majlisi ya Imam Malik ilikuwa haiko hivyo. Bali vile vile majlisi ya Imam Malik, wa kana yakrahu an yastazidahu insanun min hadithin au su'alin fiqhi, alikuwa anachukia mtu kumtaka ziada ya maelezo kwenye hadithi au suali la kifiqhi. Alikuwa anachukia sana mtu kumtaka ziada ya hadithi au suali la kifiqhi. Na ikiwa mtu huyo atavuka mipaka hiyo akafikia kumtaka ziada, aqabahu, anamwadhibu. Yakulu Ismail al-Qawariri rahmatullahi alayhi, anasema Ismail al-Qawariri, anasema dakhaltu ala Malik fasaltu al-haditha, fasaltu al-haditha, nilienda kwa Imam Malik nikamuulizia kuna kwa hadithi. Fahaddathani, kani hadithia, hadithia, kani hadithia. Adunnuhu 12 haditha. Nadhania ni hadithia kama hadithi 12. Kani hadithia zote, kazi andika. Fastazattuhu, nikamtaka ziada. Ongeza basi. Unaweza kuzidisha kidogo, tukapata zaidi ya hizo. Kipina na hadithia Imam Malik, wasudani qiyaman ala rasi. Walinzi wawili wamesimama nyuma yake, watu mablaki wa. Wamesimama nyuma pembeni yake. Yule bwana Ismail Qawari anasema pale niliposema tu anizidishie niongezee, fa idha hum hamaluni, ghafla wakanibeba. Wa akhrajuni min dari, wakanitoa nyumbani kwake. Farama ubi ila tariq, wakanitupa barabarani. Endo, una adabu. Mwisho mwalimu najua kwamba hapa atakupachukua hizi uondoke. Akupa hizi chukua uondoke. Sasa wewe nataka kazidisha kidogo. Tungeongea, tungeongeza hapo kidogo. Una adabu aliyokuwa nayo. Bali qala Abdul Razzaq kisha kidogo tena baina nahnu fil masjid al haram qila lana kipindi tulipokuwa msikiti wa masjid al haram Makka tukao tumekaa sisi na sema Abdul Razzaq tukaambiwa hadha malik yule bali man malik tukamuona falakhalnahu dakhilan min babi bani hashim tukakutana naye anaingia kwenye mlango wa bani hashim milango ya msikiti yote ya Makka na Madina na Majina babu salam babu kadha hivyo kila mlango na jina lake pale kwa nje kwa ndani pia unaona kwa wakati mwingine lakini kwa nje ndio imeandikwa sana kwa hiyo tukakutana naye anaingia mlango bani hashim wa alayhi ridaun wa qamisun sal'ani amevaa rida na kanzu ya watu wa sal'an manake yaman kavaa kanzu kieni fatafa bil bayt akafanya tawaf katika kaaba wa kharaja nahiyata safa akaelekea upande wa mlima wa safa fa salla rak'atayn kana kasalla rak'atayn thumma ihtaba kisha kafa akafunga habwa ile ya miguu ya kujizuia kukaa hivi falamma faragha alipomaliza kufanya aliyofanya ihtawashnahu tukamzunguruka kama yasna'u ashabu alhadith kama wanavyofanya watu wa hadith tukamzunguruka watu kwa ghafla falamma jalasna tulipotulizana sasa kukaa vile vizuri kama min bainina kalmughdhabi akasimama kama vile kakasirishwa kainuka kondo kazali nimekuaje fajina mashaikhana tukawaendea sisi mashaikhe zetu huko tukawaambia sisi tumekwenda kwa Imam Malik kutufanyia hivi tumemzunguruka tusomeshe ana yuko mwanoka zake faqalu wakasema fi'la fa'altum la yahtamiluhu Malik mlichokifanya hawezi kukivumilia Imam Malik hawezi ndio maana kaamua kuondoka falamma kana min al-ghadi ilipokuwa siku ya kesho yake jina wahidan wahidan tukaenda mmoja baada ya mwingine wa alaina sukunu tukiwa kwa utulivu sana fahadathana akatuhadithia ilmu alhadith wa qala akasema alladhi fa'altum amsi mlichokifanya jana fi'la sufaha ni kitendo cha wapumbavu wa akili kwa sababu hii hapa tuko haram maki watu wengi mchaji kusanya hapa nataka mnionyeshe kama mimi ni mtu mwenye elimu sana watu wote wajae hapa kisa cha watu wasio na akili hivi ndio taratibu mmoja mmoja na hadithiwa mchakifanya ni kitendo cha masofaha sio kuchukua hii habari ukaangalia mazingira ya leo subhanallah anapima kwamba watu walikuwa na ikhlasi kubwa kwenye matendo yao. Nakuta leo hii sisi tufurahia jamu nnas, tufurahia kukaa kwenye watu wengi, tufurahia watu kutukusanyikia waje wengi 50, wasitisheni bwana wewe 100 bwana. Wallahu musta'an. Kadha salaka Malik sabila izzati. Hivi ndivyo ambavyo Imam Malik ameipita elimu, amepita njia ya kuitukuza elimu. Bali na kumnyanyua mwenye elimu. Amefanya hivi ili watu liyandhura an-nas ila dini Allah, ili watu waitazame ile dini ya Allah na sunna ya mtume waitazame kwa mtazamo wa utukufu na adabu. Wasije wakiona elimu kama vile karanga tunapenda peana. Unajua karanga mashaka. Kama utakita kununua unapewa. Utakununua tukiwa tunakupa kwa 3-4. Lakini jambo utaki kununua ndio hizo. Na ukiwa utaki kununua mstari. Wewe unaondoka zake. Sasa Imam Malik anayafanya haya ili watu waitazame dini ya Allah subhana na sunna ya mtume alayhi salatu wasalam mtazamo wa utukufu na adabu. Hii ni sehemu ya pili ya leo hii katika mazungumzo. Hivi ndivyo ilivyokuwa majlisu ilmi lil Imam Malik. Wanahudhuria watu wakubwa, wadogo, wenye ilmu, wasio na ilmu, na wote wanaingia kwa adabu, na wote kwenye daraja lake, kwenye kikao chake wako sawa sawa. Vikao vyao wanavyokaa ni kama vile vikao ambavyo kwenye vichwa vyao kuna ndege wametulizana. Yeye mwenyewe anapokaa pale habadilishi mkao, la tahawul. habadiliki, yuko vile vile. Kuonyesha namna gani alivyokuwa kibajil na kuitukuza ilmu na kutukuza kile anachokiwaambia, anachowaeleza watu kuna kwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya tatu ya leo hii, kitabuhu almusamma bilmuwatta, kitabu chake kinachoitwa almuwatta. Kana kitabu kinachoitwa almuwatta, almuwatta kitabu. Kitabu hichi idha dhukira almuwatta dhukira bihi Imam Malik, yani popote pale utakaposikia muwatta basi jua huyo ni Imam Malik. Akifanya Imam Malik, maana yake kimetajwa muwatta, kwa maana viwili hivi ni zenye kulazimiana mithili ya kitu na kivuli, na kivuli chake. Kama ulivyokuwa wewe na kivuli chako, kikitamkwa kivuli maana yake wewe upo, na ukitamkwa wewe maana yake kivuli kipo. Ndio mfano wa kitabu cha Muwatta na Imamu Malik, hawapishani hapo. Wa hadha alkitab, hichi kitabu ndugu zangu ni a'zamu marji'in fi 'asrihi wa aqdamihi, ni kitabu chenye yani, ni kitabu ambacho ni marejeo makubwa sana kwenye zama zake, na ni kitabu cha kale mno kuliko Sahih Bukhari, kuliko hata Sahih al-Bukhari. Hizi zote zilizokuja Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidhi, zote hizi Muwatta ni ya kale mno kabla ya wao. Ni kitabu chenye yani, ni kitabu ambacho ni a'zamu marji', ni chenye marejeo, yani ni kitabu ambacho ni marejeo makubwa katika zile zama alizokuwepo Imam Malik, bali wa aqdamu, ni kitabu pia cha kale mno, cha zamani mno. Qala al-Qadhi rahimahullah, anasema Imam al-Qadhi, lam yu'tana bi kitabin min kutub al-hadith wal-ilm, hawajakitilia umuhimu kitabu miongoni mwa vitabu vya hadithi na elimu, i'tina'a an-nas bil-Muwatta, namna walivyokitilia umuhimu watu kitabu cha Muwatta, yani dunia hii hawajapatapo kitilia umuhimu kitabu cha hadithi na kitabu cha ilmu kama walivyokitilia umuhimu kiwatu kitabu cha Muwatta. Akasema al-Qadhi, fa inna al-muwafiqa wal-mukhalifa, kwa hakika yule mwenye kukubali na yule mwenye kupinga, ijitamaa ala taqdiri, walijikuta wote wanakitukuza kitabu hicho. Wale wapingaji na wale wenye kukubali wote wakajikuta wamejikusanya, yani wamekubaliana juu ya kukitukuza kitabu hicho, watafudhili na kukifadhilisha, wa riwayatihi, na riwaya zake kuzitanguliza, wa taqdimi hadithihi wa tashihihi, na kuzitanguliza hadithi zake na kuzisahihisha. Umejikuta watu wako hivyo. Leo hii unaweza mathalan tuchukulie mfano ibadhiyun, maibadhi hawa tunaoona katika dunia, Allahi rabbil alamin, leo hawakubali Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, hawakubali Sahih Bukhari wala Sahih Muslim, wanaona vitabu hivi ni vitabu ambavyo vimekuja kufarikisha umma. Wao wanaona kitabu kikubwa kwa wao ni Musnadu Ar-Rabi', Musnadu al-Imam Ar-Rabi' ndio kitabu kikubwa kwa wao, kina nguvu. Lakini zama za Imam Malik, wale wapingaji, watu wenye kupinga kweli kweli da'wa, wenye kupinga Uislamu, wenye kupinga mambo ya hadithi na vinginevyo, wenye shubha mbalimbali, wote wakajikuta kwenye mlango wa kukitukuza kitabu hichi, wako sawa sawa na wale watu ambao wanakikubali. Ma maana al-Muwatta? Nini maana ya Muwatta? Nini maana ya Muwatta? Al-Muwatta lughatan al-mudhallal wal-mumahhad. Muwatta kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni chenye kudhalilishwa, kilichodhalilishwa na kunyongeshwa. Inaitwa Muwatta na mudhalla, al-mudhallalu. Man li bisayrika bil-mudhallali, تمشي الهوينا وتجيف الأول من لي بمثل سيرك بالمذلل تمشي الهوينا وتجيف الأول كي مثل وربك سيما رجل موطأ الأكناف رجل موطأ الأكناف أي رجل أسله الأكناف كمانا mtu ambaye nyumba mtu ambaye nyumba yake ime nyumba yake inakanyagika anna jawaniba darahu anna jawaniba darihi wati'atu pembezoni mwa nyumba zake kumebonyezeka bonyezeka kumekanyagwa kanyagwa ndio rajulun muwatta'u al-aknaf wakiwa na maana wa arabu akisema hivyo maana yake nyumba iliyo pembezoni mwake imekanyagwa kanyagwa maana yake ni nyumba inayoweza kuingilika kwa wepesi nyumba ambayo inaweza kuingilika kwa wepesi si imekanyagwa kanyagwa sasa hiyo ndio maana muwatta muwatta ni kitu ambacho kimedhalilishwa kimekanyagwa kimepondwa pondwa Kwa upande sasa wa majazi, kimajazi, maana yake ni kwamba, mtu yoyote hawezi kupata ugumu wa kukifikia. Hataweza kupata ugumu, bali ni kitu chepesi sana. Au ni mtu mwepesi. Ndio majazi sasa. Kwamba, kumuendea yule bwana hamna ugumu wala uzito wote ni mtu mwepesi kumfikia mtu mwenye tabia njema nzuri ni mtu mwenye ulaini mwenye upole anafikika yule ndio kitu kilichokanyagwa sasa kitu kimekanyagwa na hakina thamani tena maana kila mtu anakikanyaga anakikanyaga na kimekubali kukanyagwa maana yake ni kitu dhalili kitu laini kitu sio kigumu wewe unatakanyaga jiwe likadumbukia ardhini jiwe lile kubwa lile limesimama hivi useme tu likanyage lile ardhini huwezi lakini mpaka umechukua kijimti jani umelikanyaga maana yake umelikuta lile jani lenyewe ni jepesi na ni laini ndio maana umelikanyaga limefika mpaka chini kwa hiyo neno hili muwafa likachukuliwa hivyo kwa maana ya kwamba kitabu hichi kimeitwa muwatta ay almudhallal mawriduhu maana yake ni chepesi kukiingia laini sana kukiingia hakuna mtu anayeweza yani anayeweza kufikia kwamba akapata uzito na kizuizi kukiingia kitabu hicho ni kitabu chepesi sana kikaitwa muwatta hii ndio maana muwatta muwatta ni kile kilichokanyagwa kilichodhalilishwa na ni chepesi kuingilika ndio maana ya muwatta. Kwa hiyo kukifahamu ni chepesi. Kukihifadhi ni chepesi. Laini tu. Kuzielewa isnadi zake ni sahalan. Muwatta huyu. Tayib. Hiyo ndio maana ya muwatta. Lakini pia rawa Abu al-Hasan ibn Fihr au ibn Fihr an Ali ibn Ahmad al-Khalanji rahmatullahi alayhi. Sema أبو الحسن سمعت بعض المشايخ يقول ممن يوسفيا بعض المشايخ ونسيما قال مالك قام بها ومشايخ ونسيما إمام مالك لسيما عرضت كتابي هذا نلكذيريشا نككيونيشا نككفكيشا كتاب تشانويشي على 70 فقيها ووانواتشووني 70 من فقهاء المدينة كتك ووانواتشووني المدينة فكلهم واطأني عليه نكلا مودا أليني وفيقي كتك كتابه هيتشو أليني كبالي نعم ما شاء الله كتابه كزوري كنفا كسمشوا كنفا كسيتونغوي كنفا كتوانوي فسميته الموطع نككيتا كتابه هيتشو كتابه تشانو الموطع كسابو كيمي كبالي وكيمي وفيقي ونشوني سبيني نهي إبراهيم موطع يتعرف ما يلزو هايا ameitamka yeye mwenyewe Imam Malik hakuna mtu mwingine yote ambaye ameinukuu وروي أن مالك لما أراد أن يؤلف بقي متفكرا إن أتفكروا في أقوام إمام مالك ألفتك كتنك كتابه ألبكي كتفكاري في أي اسم يسمي تأليفا ni jina gani akiite kitabu chake ni jina gani akiite kitabu chake alikaa muda mrefu sana qala nasema imam malik fanintu nikalala faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nikamuona mtume alayhi salatu wasalam faqala li akaniambia mtume wafi linnas hadha alilma ifalilishe elimu hii kwa watu manake mtume akamwasi kwamba andika hichi kitabu watu wapate ulaini na wapate wepesi wa kufahamu na kujua sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayeb, tena dana kwanza tuendelee. Tayeb. Baada ya kipengele hicho Al-Imam Malik yeye ndiye wa kwanza kutunga kitabu na kukiita Muwatta. Yaani yeye ndio wa kwanza kutunga kitabu na kukiita Muwatta au kuna watu wengine walimtangulia? Jawabu ni kwamba Al-Imam Malik alitanguliwa kabla yake na mtu mmoja anaitwa katika maulama anaitwa Abdul Aziz Al-Majishuni. Abdul Aziz Al-Majishuni rahmatullahi alayhi. Fa innahu awwalu man sannafa muwatta. Ndiye mtu wa kwanza kutunga kitabu kinachoitwa Muwatta. Al-Imam Abdul Aziz Al-Majishuni. Imam Malik قد استحسن مالك صنيعه alipenda sana ule utunzo kile kitabu waqala akasema ma ahsana ma amil uzuri ulioje kwa hicho alichokifanya huyu ndugu yangu walau kuntu ana la badatu bil athar law ningelikuwa mimi basi ningeanza na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam na riwaya za mtume sallallahu alayhi wasallam ثم ان مالكا كشفي امام مالك عزم على تصنيف الموطا اليازميه كتبه كتاب الموطا اليويكا معزميه هايو وقرر ان يقوم بجمع كتاب نا اكاكبالي او اكثبتيشا هيلو كوانبا اتسماميا جامبو لا كوكيكوسانيا كتابو تحتوي ابوابه او تحتوي ابوابه صحاح الاخبار كتابو هيتو كتاكوا كيمزونغوروكوا kimekusanya habari zilizokuwa sahihi maazimio yake alikuwa hayo wa amala ahli almadina na kitabu hicho kitakuwa kimekusanya habari na yale waliowafikiana watu wa Madina katika wanawachuoni fi abwabil fiqi katika mlango wa fiqi akaweka maazimio hayo mamali kwamba atakusanya kitabu ambacho kimekusanya milango ambayo ni ina habari sahihi kitabu ambacho kina habari sahihi bali hiyo hivyo sio hivyo tu bali kina a'mal ahli al-Madina wa 'amal ahli al-Madina kimekusanya pia zile fiqhi ile fiqhi iliyotamkwa kwa watu wa Madina na wanawachuoni wa mji wa Madina. Baada hapo ya kutunga yeye thumma sannafa akitunga kitabu chake cha Muwatta wa atamma akakikamilisha وجوده في مده طويله akakiweka vizuri lakini kwa muda mrefu ulipita akatunga kile kitabu cha Muwatta. Baada hapo kutunga kitabu chake hicho kapata kabuli alhamdulillah watu wakipenda wakisoma na vinginevyo fa'amila man kana fil madinati yawma idhin min alulama almuwatta'at wana wachuoni nao katika mji wa Madina nao wakaona kumbe Muwatta ndio jambo la mjini sasa kumbe bwana Muwatta na pia wakatunga Muwatta'at vitabu kila kitabu Muwatta kila kitabu Muwatta kila kitabu Muwatta. Faqila li Malik Imam Malik akaambiwa shaghalta nafsaka bi'amali hadha alkitab umejishughulisha nafsi yako juu ya kitabu chako hicho Muwatta waqad sharakaka fihi an-nas na watu wameshirikiana na wewe kutunga kitabu kama hicho kwa unajichosha tu shekhe. Yani umejitia taabu kutunga Muwatta ukategemea kwamba sasa wenzako nao wametunga sasa. Kila aliyetunga Muwatta, kila aliyetunga Muwatta. Imam Malik anaambiwa hayo maneno. Tena akaambiwa wa amilu amthala. na wamefanya mfano wa hicho hicho muwatta chako vile vile utunzi wake wameenda hivyo hivyo. Faqala Imam Malik kasema, wachuoni hao sio watu ambao vifua vyao vimejaa qaihan wa qadida, vimejaa usana chuki. Akasema ituni bima amilu, nileteni vile ambavyo wamevifanya, nileteni na mimi nikafaidika, nileteni. Fa utiya bidhalika fanadhara fi, akaletewa vile vitabu akatazama ndani yake. Waqala akasema maneno yake mashuhuri kabisa, la ta'lamunna annahu, wallahi mtajua tu nyinyi kwamba, la yartafi'u illa ma urida bihi wajha Allah, hakitonyanyuka isipokuwa kile ambacho kimekusudiwa uso wa Allah subhanahu. Hakitonyanyuka kitabu kikabakia milele na milele, wakakisoma watoto wa leo na wakesho na miaka na makarne yajayo. Illa ma urida bihi wajhu Allah ta'ala, isipokuwa kile kitabu ambacho kimekusudiwa ndani yake uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abd al-Barr, kwenye haya maelezo sasa Ibn Abd al-Barr yakasema, fakaannama, yani namna alivyosema Imam Malik, fakaannama, basi ni kana kwamba, ulqiyati tilka alkutubu bil abar, kana kwamba vile vitabu vyote vilidumbukizwa katika visima kama vile ilifanyika hivyo. Yani vitabu vingine vyote, muwataati hizo, muwataati zingine zote, fakaannama ulqiyati tilka alkutubu bil abar, kana kwamba vilidumbukizwa vyote kwenye kisima. Wama sami'tu li shay'in minha, na sijapata kusikia chochote miongoni mwa hicho vitabu, baada dhalika yudhkaru, baada ya hivyo kinatajwa. Sijapata kusikia kitabu kingine chochote kinatajwa baada ya hayo maneno ya Imamu Maliki. Walihadha, na ndio maana akasema, na ndio maana mpaka leo hii la yudhkaru almuwaffa'u, haitotajwa, hakitotajwa kitabu cha muwatta illa dhukira ma'ahu Malik, isipokuwa atatajwa pamoja na Imam Malik rahmatullahi alayhi. Ma kana lillahi baqi, kilichofanywa kwa ajili ya Allah kitabakia milele. Wa ma kana li ghairihi yudmahi, na kilichojengwa kwa asiye kwa Allah subhanahu, kwa kujiona kujifakharisha, kitanyauka na kitapotea. Matendo yanayofanywa kwa ajili ya Allah yanabakia. Leo hii sisi tunacho kitabu cha muwatta, vimejaa tena, wale wa muwatta yao yote imepotea, idhu mahallat. Ni lini, mata kamu na tasnifu almuwatta, ni lini kilikamilika kitabu hichi kutungwa, kitabu cha Imam Malik hichi? Mata kamu na tasnifu almuwatta, ni lini kilikamilika kutungwa kitabu cha muwatta? Al-aqrabu, Allahu a'lam, kauli iliyokuwa ya karibu mno annahu, kwamba Imam Malik kama na tadwina alikamilisha kukitunga hichi kitabu sanati 59 wa 100, mwaka 159 baada wafati al-Mansuri, baada ya kufa khalifa al-Mansuri. Hindu akrab, kauli yukwa ya akrab, karibu zaidi. Mwaka 159 baada ya kufa mtawala anayeitwa al-Mansur. Wakana umru Malik hina ini, na ulikuwa umri wa Imam Malik kipindi hicho 66 sana, miaka 66. Unaona, ndio umri. Pamoja na kwamba kuna wengine wanasema alitunga akiwa bado mdogo na vinginevyo, lakini haya ndio maneno ambayo ni akhara, yako sahihi zaidi, yako karibu mno. Akhiran, jambo la mwisho kwenye hii pointi ya tatu ya nne ya leo hii, qala Darawurdi, anasema Imam Darawurdi, kuntu naiman fi rawda baina qabrin wal minbar, nilikuwa mimi nilala kwenye raudha pale Madina msikitini, pana kitu kinaitwa raudha. Raudha anasema ni ipo
katikati baina ya kaburi la mtume na mimbari ya mtume pale katikati. Na raudha ni sehemu ambayo wanasema ndio janna ya Firdausi iko hapo, yani maeneo hayo. Sema raudha pale na Firdausi al-a'la, pepo ya Allah Firdausi iko hapo. Yani ukiwa kwenye raudha pale ni mithili hapo juu hapo ndio kuna Firdausi al-a'la. Ni sehemu ambayo anamwambia ndugu yangu huyu bwana, ni sehemu ambayo watu hawakauki. Kushika na kusali na swali ndo pale sasa. Uko kote mta tajiachia tu tasali na kutaka. Lakini kwenye raudha pale waweza swali umekaa hivi. Paka kibla unapinda wakati mwingine. Jinsi watu wanalala pale watu pale. Madina. Kuna kapeti fulani kama la kijani kipindicho naenda mimi napita. Kuna kapeti la kijani fulani limepigwa pale. Ili mtu asipotee. Ni sehemu ndogo, sio sehemu kubwa sana. Kwa Hindu, Indonesia, wa nani, wa Malaysia, wanalala hapa. Sasa ukilala pale unalala peponi, sio. Lakini wana yani akitoka mwenzake pale kana kwamba anamwambia niachie na narudi sasa hivi nachooni. Akija mtu mwingine hukubaliki. Kitu kama hivyo, yani katika watu kutasabu pale alkhair. Sasa ad-Darawi anasema nilikuwa nimelala kwenye raudha na yeye alikuwa katika watu kwenye kulala na alikuwa amelala na yeye sasa. Katika wale wanaolala siku hizo kihindi na Darawi naye alikuwa amelala. Baina qabri na mimba. Faraaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nikamuota mtume. Qad kharaja min al-qabri, ametoka kwenye kaburi. Muttaki'an ala Abi Bakr wa Umar, amemwegemea Abu Bakr na Umar. Thumma raja, mtume akarudi zake kaburini. Fakumtu ilayhi, nikasimama mimi. Yani mtume kama vile kama amerudi. Nikasimama. Fakultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe mtume wa Allah, min aina jiita, umekuja kutoka wapi? Qala, nasema madaitu ila Malik ibn Anas, nimepita kwa Malik ibn Anas. Fa aqamtu lahu sirata almustaqim, nikamnyoshia njia iliyonyooka. Nikamnyoshia hii ndio njia iliyonyooka. Atarudi ndotoni na utaji kwamba mtume alimpitia Imam Malik akamwambia hii hapa pita, hii ndio njia iliyonyooka. Wafundishi wa ilmu alhadith, weka kitabu chako cha Muwatta hicho, waelekeze watu sunna yangu. Basi Darawi alipoambiwa hayo, haya alipokuja kuamka sasa, fa ataitu Malik, nikamwendea Imam Malik. Fa asabtuhu yudawinu almuwatta, nikamkuta kipindi hicho ndio yuko anatunga kitabu chake cha Muwatta. Fa akhbartuhu bil khabari, nikamwelezea nilichokiota. Fabaka, Imam Malik akalia. Hii ni ada ya maulama anapopewa bishara ya vitu vya kheri, sio tuna takabburu na vinginevyo. Nafahamu ile audio maarufu, audio maarufu sana ya mwanamke wa Kijazairi wa Kialgeria, ipo kwenye mtandao hadi audio maarufu. Mwanamke alimpigia simu Sheikh Al-Albani rahimahullah, akamwambia ya Sheikh ma'adhiratan, na naomba nielezee jambo langu. Sema yangu marhaba, elezee. Mimi ni mwanamke atokea siku wapi na wapi na hivi. Haya, ndio nimeota natembea barabarani usiku, nikakutana na mzee au nikakutana na mtume alayhi salatu wasallam. Akamuelezea wasifu wa mtume, tukapishana naye, akaenda akapita. Nikakutana na mzee mwingine anapita nyayo zile zile za mtume alizopita, kila hatua anapita mtume anapita hapo. Faidha huwa anta, yule mtu yule mmoja yule mzee wa pili ndio wewe Sheikh Albani. Kilio kikaanza na simu akakata, na simu akakata hapo hapo. Kilio cha Sheikh Albani unakisikia, usikilio nalia rahmatullahi taala alayhi. Hizi ni bishara ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitanguliza bishara kwa waumini duniani. Ziko hizi kama mtume alivyowaambia masahaba, nyinyi ndio wenye kuwabashiria watu duniani mambo ya kheri baada ya kupita ile jeneza. Kwa hiyo hata huyu hizi ni habari ziko nyingi, hadith wala harf, ziko nyingi mno za bisharati za misili kama hizi. Kwa kheri ya mtu na takwahu ya ucha mungu wake, watu wengine wanamuota kwa yale alikuwa anayafanya. Yako iko mifano ya watu wanaota fulani kafa, kisha namuuliza nini umekikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko? Anambia kuta malipo mazuri, ana malipo alichokipata. Kwa hii mifano ipo na maelezo haya yapo. Kwa hiyo hii ni tautia, yani hichi hii habari ambayo nimeitamka hapa ya ilmu darawurdi ni tautia ya sanaa ulama ya al-muwatta tukisoma kesho sasa. Yani namna gani wanawachuoni wamekisifu kitabu cha Muwatta. Kwa hiyo ni tautia, inaitwa bara'atu al-istihlal. Kwamba wanawachuoni pia hicho kitabu cha Muwatta wamekisifu. Kwa hiyo maana yake lazima tujue manzili ya kitabu hicho. Je, wanawachuoni wamekionaje? Wameona kitabu kibovu, hakifai mpaka watu wasiingilie? La, tukuje kuona mfano kama kauli hii ya kwanza tu ya Imam Ad-Darawurdi. Tena nasema nimeamka naenda kwa Imam Maliki, nimemkuta Imam Maliki anafanyaje? Ndio kwa yuko anatunga hicho kitabu cha Muwatta. Nikamwelezea habari ya kumuona Mtume alayhi salatu wasalam ya kumuota. Kwa hiyo maana yake Mtume alayhi salatu wasalam amemuonyesha Imam Malik njia ya kupita ya kuwasaidia watu. Na maimamu wanne maimamu hao wanne wamepata mitihani mingi sana katika haya masaili. Leo kuna watu wanaweza kufanya taasubi ya madhahibu, wakafanya taasubi manake wakawa na ubingamizi kwenye madhehebu, lakini wakawa khalifu maimamu katika itikadi. Wengine wakajiingiza ni Ash'ari huko. Jambo la madhehebu haya itakuja masaili ya madhehebu, lakini nikitaja tu katika munasaba huu, jambo la madhehebu, wakati wanafuata madhehebu ya Hanabila, wanafuata madhehebu ya Shafi'i, lakini wako Hanafia, wako Maliki, wapo. Kadhia ya kufuata madhehebu, yani kadhia pana. Kadhia hii imejengeka katika misingi ya dalili, yani usifuate madhehebu taasuban, bali fuata madhehebu wa dalili. Wapo katika wanawachuoni wa madhehebu ya Malikia, wapo na wameikhalifu madhehebu yao, wamekhalifu madhehebu yao. Yaani Imam Abdul Barri na wengineo wamekhalifu kwamba hii yeye ni Maliki lakini ana khalifu. Kwamba hapa yanaenda sawa sawa dalili. Bali wapo katika mashafi, Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Al-Imam An-Nawawi. Sio masaili yote ah. Kuna vipengele walipokhalifu dalili wakawa wameushikilia madhehebu, twafa na madhehebu yetu sisi. Wale mafud baadhi na khalifu. Imam Nawawi ana kipengele ka khalifu. Bali sio hivyo tu, aliomba Ibn Kathir. Kwa sababu mashafii wanaona kwa maana ile aya inasema hafidhu ala salawati wa salatu al-wusta. Tafsiri salatu al-wusta ni salawati ala asr, sindi? Mashafi nasema swala si hiyo ni alfajiri. Kwenye tafsiri hiyo aya ya Ibn Kathir amewakhalifu pale na ameitamka kauli Imam Shafi ya kwamba al-Imam Shafi yeye anasema inapokuja hadithi basi ifuateni hadithi yangu na muitupilie mbali rai yangu. Wazi kwamba hii jambo lipo shaka. Kwa hiyo tunapoambiwa kwa shomadi hebu, maana yake ifuata madhehebu, yafuate madhehebu, nenda na madhehebu pale ambapo pamesomewa dalili. Patapokuwa hakuna dalili, iache madhehebu. Hakuna hoja hapa. Atakuja kuyaona insha Allah huko mbele kwenye masomo yetu ya kawaida. Katika madhehebu ya Malikia, vipengele baadhi. Utaona kuna wakati unawafiki, kuna wakati kuna kwenda pengine. Na hivyo hivyo Hanabila. Wana vipengele na vikubali au wanawafiki, na kuna mahala pengine wanakosea. Kwa hili ni jambo kat'iyun, lipo hivyo, limethibiti hivyo kwamba watu wanaweza wakawa wamemtabahar al-Imam Ibn Taymiyyah mangati mkhalif, Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim hao wote wangapi na khalif madhhabi ya Hanabila, wangapi vipengele vingapi ya Imam Ibn Taymiyyah na khalif madhhabi ya Hanabila, vingapi? Vingi. Kwa hiyo sio ule ushikilia kwamba mimi Hanabila hambali, au mimi ni maliki, maana yake kila kitu abeba. Lakini kusoma madhehebu ni kitu muhimu, kwa sababu kinamsaidia mtu bira wapi apite. Kwa hiyo madhehebu ya hawa maimamu wamejikuta kwamba wana misingi, yani wana vitu walivyovitoa katika umma, Allah katia baraka vikatawanywa, wakapata na wafuasi. Sasa wale wafuasi wao wakawafuata kwenye madhehebu, lakini kwenye akida wakafanyaje? Wakawakhalifu, wakawaacha. Wengi wao hivyo. Mashafi wangapi humu ni masufi? Mashafi. Hali Imam Shafi kana sufia? Je, Imam Shafi alikuwa ni msufi? La. Lam yakun min dhat, hakuwa hata chembe na sufia. Ukiangalia tarajum inazomsifu Imam Shafi, kaifa kana? Namna gani alikuwa? Maumbile yake. Na ukawaangalia hawa sasa hivi tofauti. Akiamka sasa hivi atawasema si wafasi wangu. Kwa hiyo wao wakamfuata kwenye ushafii madhhaban, wakamkhalifu katika aqida, wakaenda kinyume na upande wa aqida. Na Imam Malik naye pia hivyo hivyo. Kuna watu ni Imam Malik, lakini wakati mwingine unakuta wameingia kwenye ashari. Kati al-ash'ari mwenyewe ashajitoa huko kwenye ibadatul kubra, ashajivua akauacha ash'aria. Kwa hii mitihani ambayo inawapitia tu mahawa maimamu. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaanza kipengele cha as-sana'u 'ala al-muwatta'i, wasifu juu ya kitabu cha al-muwatta' kwa maulama, namna gani wamekisifu kitabu hichi cha al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.